Lelona.
Lulaka l'America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobili Iye, Pona Sango na Lokota la Lingala Uto Lolaka la America awa na Washington DC, Mbote na Bino Banso, Mpokwa Ilamu Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mokilelo, Uto Studio Zomi na Sambo. Nalinaka na Biso ya Mokolo Mwalelo, Tokolobela Mingi Mingi Masolo Maye. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakola ki lobi lole ki ete azali kola musa buluki luki na mambi matali bambeba to ba crime vieli salema wuto stanza ya yambo ya mubu 2022 na région ya Kivu.
La banquette où il s'est formé ma kina liboso, tous les gens ont battu mi balé, malana ma kina procureur à CPI. Moutou ou babengi kalisme paouchimana, na mousso sosivet moudachumura.
Bakambi ya mabongisi to projet transforme bauti ko lakisa lolenge kani ba salimi mbongo pe misala tope lisusu ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central basengeli ko sala mpona kozwa misolo miye mbula matali ya ekolo Congo Democratique e bongisi pona bango.
Projet ko ezali ba projet ya development ko yo lokmenma pomo wa na secteur pretin me eloko to kosenga na bango pita ba projet ya boye sokaka na ba secteur ko inyere.
Nalinaka nabiso nabozindo tokosolana moko ya bakalaka ya likolo ya lingomba politique en vol na kombo ya maître Nicolas Lenga oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique. Maître Nicolas Lenga akopesa makanisi ya lingomba politique na ye na mambi matali makanisi ya lingomba politique ezali kokamba ezali na bokonzi ya koluka kobongola mobeko likonzi. Makambo maimanso tuko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse eye lenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Procureur ya CPI asakoliete azali kubandela lisusu bolukiluki pona bambeba esalemi na bitumba na monile ya ekolo Congo Demokratiki.
Karin Kam asakoli na yebisi abimisaki lobiloleki ete mbeba ekolandelama ezali esalama wutu libandela liya mubu 2022. O procureur ya Cour Pénale Internationale lobi ete ndako ya mosala mwaye yambaki mbala mibale Senga ya mbula materi ya ekolo Congo Demokratik na tina ya likambuli yango ya yambo senga maki na mokolo mwa misatu ya sanze ya misatu ya 2024 pe ya mibali o mokolo mwa tuku mibali na misatu ya sanze ya mitanu ya 2023 itali mbeba efundami kusalama na ituka ya Nord Kivu na bayi mangumba mandenge na ndenge ya basimba manduki pe mampinga uto mokolo mwa yambo ya sanze ya yambo ya 2022 CPI et lobby et talaki te indimisami ete mbeba to mobulu musalamaki na Nord Kivu ompe et landi le lengi ya mobulu moye muzali kusalamaka na isika eye CPI et lingi ekende na bozindo na bolukuluki na ituka eye molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratike ye a lobby ete ekolo waye e linginde e batu banso basali mbeba e na bapesama Tumbo.
Kinshasa ilobi e salaki manso po na kolongola na monoko ya Kigali bufundi si bonso botali batumbuki ba Rwanda ba FDLR.
Molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika Patrick Muya yande alimbulaki yango na ba pandisango lobi si manabukutani ya mbala ya mitano bo kambamaki na Angola na Rwanda o mokolo mwamposo muliki kati na mbula matari ya ekolo Congo Demokratika na eye ya Rwanda pona matata na monile ya ekolo Congo Demokratika. Ministre ya ekolo Congo Demokratika ya mambi ya bapaya na mokukani waye ya Rwanda Olivier Ndurungire bazalaki na likambuli yango Otosalimion so na tina ya kolongula na monoko ya Rwanda maloba malokuta manso boyokani bosalamaki po na bakima bitumba na HCR to solola ki mbala mingi elobi Patrick Muyaya ndenge moko pe po na ba FDLR baye batika la kaka mwa ndambo moke Patrick Muyaya alobi bazali na likama bazali likama mingi penza te po na Rwanda FDLR e kilamaka na sima na 1980 28 na baike baye bakima ki bitumba ya Rwanda na 1994 tope 94 pe katine yango izalaki na babundi bakala baike baye bafundama na genocide na ekolo Rwanda.
Amnesty International epameli ba keli mituka lolenge ya kuboma ya kubomba ma ya bozwi makele maye matiamaka na batri matiamaka na batri ya lotiliki
ma bongisi maye mama koki ma bomoto ma molongo malobi ete lolenge cobalt cuivre lithium nickel pe makele masusu mazali kozoma mazali kosalama te na pole pe na ndenge ya kobatela makoki mabato na bolutilu et bengi recharger les doigts topé tia nguya li susu na mambi mama koki mabomoto amnité international et tangi ba marque ya mituka ya lotili ki zoom ya misato baye ba singela ki kotia na molongo lolenge ya kozwa makele pona ba batterie bia yango kolanda bo kengeli ya molongo na makoki mabomoto ndenge yango elimbolama na OCDE mabongisi maboyo kani mpe na ntumbwa yankita.
Parko ya Virunga ebungisi koleka katikati na banyama na yango likolo ya mobulu batomboki ba M23 bazali kosala.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature des Pessi Moutango Mouye, Mouyangilia ICCN, Jules Mayifuloua, a lobi ete, Mangomba, Mabasimba, Mandoki, Mazali Kosala, Misala Meyango, Mingi Mingi Nde, Nabisika, Bibatelama, Lokola, Na Park, Ya Virunga, Yango Esali ete ICCN, Ezali Lisusu Kokambate, Bisika, Biike, Ya Bomengo, Bouye, Ya Molongo, Lokola Park, Ya Virunga.
Ketikali mikolo ntuku mibale po na tukuma na maponami awa na ikolo Amerika.
Bawele libabale ya minene va zongi lisusu na Philadelphia, na Pennsylvania eta eye e kuzala na bozito makasi po na maponami mama konze ikolo mouyi demokrate pe vice president oyazali na ebonga sika Kamala Harris a salaki mitingi na engumba etie e penye na laka ezali na kombo wana bayi bobeti ntangwa na ye babimisi linaka lisalami balobi ezali mpona kosunga babali baya bayindo na kobandamisala to pe molongo mombongo moke na ngambo na ye républicain to pe mokonzi ya kala Donald Trump ye alobelaki nkita na baponi na engumba Ox libanda ya engumba ya Philadelphia lipinga lisungaka Donald Trump elobi ete Kamala Harris nde a zaliko zala nali kama nzoka nde Kamala Harris abimisaki mokanda motalisi kolongono na nzoto na yepe asengi ete Donald Trump abimisa yango kasi alobi a si abimisaki yango sanza eleki na masano eliminatoire ya Cannes 2025 ba Leopard ya RDC ba Lungi ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam lelo mingete mibali na libungu tulu mingete nyonso michamaki na Meshak Elia ekolo Congo Democratique etikali yambo na groupe HP et komina likolo moko na finale ya Cannes Maroc 2025.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Olambana Elobeli eye matondo mingi edi sango. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakolaki lobi loleki ete azali kolamusa boluki luki na mambi matali bambeba to ba crime bi ebisalema wuto sanza ya yambo ya mobu 2022 na région ya Kivu ayanoli na boluki luki mibale ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique edi sango a sololaki yango na molobeli to moto alandelaka makambo ya communication ya CPI na Kinshasa Patrick Chibu.
Procureur a pesi sa déclaration na ye parce que ba autorité ya mboka ya RDC basenga ki na ye a fongola ba enquête mususu pona ba crime ou ezoko salama na province ya Nord Kivu depuis janvier 2022. Alors procureur procureur a pesi et ya non na ye a lobby que a ko fongola a ko continuer ko réactiver ne bazolo bana français ba enquête na o Italie ba crime o salami ki o ifoul CPI landela ba crime o salama ki na province du Nord Kivu depuis janvier 2022 il faut y ba ki pona RDC awa depuis déjà na mars 2004 ba autorité en boka ba sena ki na procureur CPI a fongola ba enquête la juin 2004 a décidé qu'au fond la banquette on a tout cela qui puis ça qui va faire au Ebi au Italie République Marche du Congo mais c'est quoi awa a lobby pe que a co réactiver banquette pour na ba crime réseau pour ça là-bas na province il a Kivu depuis janvier 2022
point Nicara depuis 2022 et puis ba crime ni nyango wana aba kolanga bambe banini pe ba banani ba go parmise belé mampinga peza kuna banani
sikoyo yangwana sikoyo za sko musala ya enquête oyo akosala na musala na bureau le procureur pona ye ba a identifier après enquête na ye banani oyo ba koki kolandama pona ba mbeba oyo statut de Roma zoko pikisa ya CPI ya Cour pénale internationale desko tango osala enquête na ye ne troye ba sikoyo banani bako azo akolanda bango bako za la poursuivi pona bambimba ba crime wana ya statut de Rome ya Cour pénale internationale il faut pe koyeba eloko moko ya mutuya na oyo etali province ya Bakivu na banquete oyo esefongwa maki na liboso toza deja na batu mibale balanda maki na procureur ya CPI mutu oyo babengi Kalisi Mpaushimana na mosusu Sylvestre Mudacumura bango mibale wana balanda maki mpona ba crime ya grave ya ya statut de Rome apekisi ko esala maki na province na ba province ya Kivu mais Kalisi Mpaushimana ye ba charge na ye ba confirmer ki angote ya mwana posé esala maki te Sylvestre Mudacumura ye aza bazo aza kuluka matisi koyo mandat d'arrêt ezali maza akimi bazo ko sept espazo zela ke batanga ye comme ça batinda ye na Cour pénale internationale alors que na ba beba na ba batumsu balandamaki pona ba crime esali na province ya Ituri mais déjà pona Kivu toza ki déjà na deux personnes au balandama bazo ko landama balandamaki na bureau ya procureur ya CPI
batwani mi balozo tanga baza banani bako yoka kaba kombo baza banani
alors Kalisi Mpaushimana na Sylvestre Mudacumura na momo ba mandat d'arrêt ezali vrai bazalaki ba responsable ba groupe ami ba FDLR yango bango ba landamaki pona ba crime oyo esalamaki na ba province ya Kivu Kalisi Mpaushimana ezaki na période ya 2009 Sylvestre Kalisi Mpaushimana na période ya 2009 Sylvestre Mudacumura ye pona ba crime esalamaki entre 2009 et 2010 ndenge na lobby oyo Kalisi Mpaushimana procès esalamaki te parce que ba juge ba résultat qui ma charge non sur procureur à Manuela de la Casa Mpaushimana y a un procès salamaki te mais si quand même tu as Sylvestre Mudacumura yende tisikoyo aza mutura akimi bazo de la CPI bazo de la sikoni ba kabaye kona batinda ye la CPI pona la procédure et continue
pona tous ces amoukous et penza tomoni ba kanga bato ba sambisa batika bango na Ituri kasi mobulu eza karabongo oizo salama na Kivu eza pona nini
oizo salama na Kivu eza na cadre ya lutte contre la lutte contre la impunité na ba oye tali ba crime grave mais procureur na déclaration na ya sala ki wana a insisté ma passe sur le fait que lutte efficace contre ba crime impunité ba crime grave na RDC et qu'on peut ça, il faut ça, la ma, il faut ça, la ma, kaka, la conjonction, il y a ma, il y a ma autorité, il y a RDC, il y a CPI, na communauté internationale pour ne pas pour que bateau bazo sa ba bemba ba crime grave à ces pays ba za la en liberté pays ba poursuivre bango. Donc il faut conjonction là parce que ces pays moko en quoi pour l'Inde la Union sauté au bros la ba bemba ba crime ya compétence ya ya coup pénal international parce que la juridiction complémentaire n'est pas là.
Patrick Tshibui Molobeli à ces pays na Kinshasa. Bakambi ya mabongisi to projet transforme ba uti ko lakisa lo lenge kani ba sali ni mbongo pe misala to pe li susu ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central ba sengeli ko sala po na kojoni solomiye mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki e bongisa ki po na bo matisi ya misala pe ni mbongo na bango mpe nzela yango nkita ya mboka na ingumba matali. Spef Panzu.
Milulu miabolakisi lolenge kani misala oyo mikopese mela mosolo na nzela ya projet transforme kopa misala makina ingumba matadi na hoteli ledia misangisa ki mangomba oyo esangisa kabasali mbongo ya bana mboka upmeko fek na oyo misusu bapesa ki ndakisa lolenge kani basali mbongo bakuhiko sala pote bayeba na kolonga mosolo oyo mbula matari achipo na bango na tina ya kutombola misala na bango penkita ya mboka. Professeur Val Masamba ye azali mokambi ya bondongwani oyo babengi kupa to concours de plan d'affaires. Abengi si bayimboka nyonso mbasali mumbongo ya ituka ya Congo Central bayeba na kobonga mapona koluka kolonga bondongwani oyo eye kupesa bango makuki ya kutombola misala ya bango. Nangambo ya batu oyo bazwaki esika na milulu ya bolakisi ya ba critères d'éligibilité ya projet transforme kopa Monsieur Chimbilan Kembo ye azali secrétaire provincial ya Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo Opmeko na mukuse alobi boye kuna projet yango oyo ekopesa bango makuki ya kozwa mosolo to subvention ya l'état
lulu ya boye zali vraiment le lulu moko to pesa efeni ba entrepreneur ya kono ta sanga ba entrepreneur ya kono za le lulu ko ekopesa opportunité a l'opérateur économique aye bana kozwa mosolo oyo ezali subvention c'est-à-dire ezali mbongo oyo bazo pesa en terme ya na operateur économique pour avoir continué de travailler dans le monde pour booster ma ferme.
Na bakambi ya mboka bakolo bakanisi kozia boye kufunga ba entrepreneur ou ba kodéveloppe misala na bango. Malou bese ni
ndeko se ezali maluba ya kolo na bango pe ya koremercie bango lenge ba initiative to ba makanisi ya kometa en place ba projet oyo ezali ba projet ya développement oyo ezo mema kombalu na secteur presque ni. Mais eloko tokosenga lisusu na bango ezali ba projet ya boye esuka kaka na ba secteur oyo eminere ekomata. La paix de sous la secteur, mais ce que la matière y a dit, la secteur au isola, ce qui est vrai pour jouer par enveloppe et à l'ingé à bouiller, la publicité va faire à la bouillie.
Voici ma tête, projet transforme Oyo et Zali Moro et Abaroje et Amboula Matar et Abouka Congo, Oyo Batini Solo, Namotango et à 300 millions de dollars pour Nakoluka, Kotombo Lankita Yamboka, Pé, Kotombo la Missala, Oyo Missala Maka, Nabana Mboka, Utamatagi, Spef Mpanzu, pour na lulaka lo Amerika.
Pozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindu tukusulana moko ya bakalaka ya lingumba ya likolo ya lingumba politiki ya mvol na kombo ya Maître Nicolas Lenga uyu wazwami sika na ekolo Congo Demokratiki. Maître Nicolas Lenga kupesa biso makanisi ya lingumba politiki na ye na mambi matali makanisi ya lingumba politiki ezaliko ezalina boko ya koluka kubongola mobeko likonzi to landa lisolo na ye na lolaka la Amerika. M. Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika ozomi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na kolisepela soko o mimonisi o se presente pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali Congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique qui a opposition combo en vol au kambami na président Delice Sanga na beaucoup c'est yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanitu zali pe lisusu avocat pona ni babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Matete pawapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali kosala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo ezali kobeta ma mikolomi na ekolo Kongo Demokratiki pona mai matali makanisi ya kubongo la mobeko likonzi tolandaki bongo motomolo ya parti oyo zali sikoyo kukamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bango ya parti pona kulenga komilengela pona kubongo la mobeko likonzi est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boyebi yango bokanisi nini
tolandaki ndana bokebi makambo lingomba politiki ya Ndeko Félix Tshisekedi bakusala to betaki mulolo tolobaki eloko bakusala non seulement ezali likanisi ya malamote likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na sukate tina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali nalimbolela bayimboka difference ezali entre kobongola constitution na kobongisa bilo komike mike na kati ya constitution.
Ezali bongo zali na mwangonga.
Kobongo la constitution, ezali changement ya constitution. Kozwa constitution tuzali nango kotia mopandi, kozwa mosusu ya sika kotia. Kati kobongisa babiloko na kati ya constitution, na kati ya mopeko likonzi, yali revision constitutionnelle. Na lokoto balobi ko modifie ba disposition constitutionnelle. Ko change biloko mi balemi sato na kati, oya kopesa makati na mopeko likonzi. Kati, ndeko yu yali ngomba politi ya Félix Tshisekedi bango bakoloba na monoko ke balingi kosala révision constitutionnelle donc ko changer ko modifier ba article kasi na lolenge bakosalela bakolukande balongo la constitution yo Kongo bakaya tina nini to koloba ndenge wana ezali parce que mobeko likonzi na biso constitution epesi ndingisa elobi bakoki kobongola ba disposition na kati bakoki ko modifier ko enrichir ba article na kati ya constitution kati ezali na article moko bako kusimbate ezali article 220 na kati article wana elobeli makambo ya durée ya mandat ya président de la république pe elobeli nombre ya mandat ya président de la république balobi article wana bakoki kobongola yango soko mokete tika ato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala révision constitutionnelle esengeli baloba ezali na article oyo oyo na oyo biso tobanzi ete esengeli tobongola yango mpona kopesa mobeko likonzi makasi po tokoka kokamba malamu bango bakoloba bongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likonzi mpona makambo ya durée ya mandat ya président de la république mpe esengeli to la yango po 5 ans yali moke biso to lobi makambo wana yali bondoki parce que biso en vol eleki mibumi baleto misato tozalaki ba initiateur ya révision constitutionnelle totalisaki clairement l'article nini oyo biso to bandi ete ezali na mwa faiblesse tengeli to pesa makasi pour que na liboso to lobaki tengeli to zonga na deux tours ya élection présidentielle to lobaki makambo oyo ya ba suppléant ya kotiaka bandeko ba makango bana bati ezala susu te na ba comme sous ce bele bele to lobaki sengeli to bongola na kati ya constitution tant ko changer constitution o to yebi ete o ya ko changer constitution ina na yango siko ezali ke kati pona ko modifier ba disposition na kati ya constitution e ko ki ko salir il faut ko fè sa ba disposition ni bino bomoni sengeli ko modifier
ah maître
na wana pato yo ya
na kanisi yango e ko salima na nzela eh si lisa na yo maître si sa makanisi
ah merci merci po bato ba ko landa bala na lokebi makanisi chef panzanate likambo yowana moto ya kosenga révision constitutionnelle esengeli na noya na demande yowana kotalisa ba article nini oyo moni ezali na faiblesse pe tina nini moni ezali na faiblesse pe proposition nini yo pe si pona ko modifier ba article diplôme wana ya liboso yango wana kati biso en vol de sito sala musala wana ya 2 ou 3 ans passé to lobi na moto nyonso za na likanisi révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la constitution au biso en vol to salaka atala soki ma makanisho bango batanango et kokali na o ya biso tina ya kosala likanisi tikizati sengel ko saligner na o ya biso et ko pesa tango na bato pa comprendre ba sous la révision et aligner kati biso ba to sala ki initiative wana to yebi ke na ngonga oyo tina ya ko mema révision ngo pe ya lité na lokoto ba bengi une opportunité ya
c'est parce que maître omoni balobi était tissu et comme maki na bato oyo une bonne partie bazaki ba congolais te yangwana ezali na ba musiko ba monique te malamu foko bongola yango kesolo
te ndeko omoni bato bakoloba ndenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobi Congo oyo yo tozopetela tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ngo za papaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo ya li papaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo nation Congo papaya nde basala te ezali biso te soko toyeba ke na Congo tozali na 450 ethnies moto asala répertoire ya ba ethnies wana ya Congo ezali mondele te per temples bon to kenda tana likanisho ya bango wana ya dongi ya kolobete Mobe koli konti oyo bapaya nde basala kiango. Kasi mobe koli konti oyo eleka na referendum de. Bapaya peka nde bavota ngo na referendum. Na tango mopaya propose yo pe bino bosali referendum na Congo ba Congolais bandini yango. Etaka ya bapaya. Likanisi wana ezali na nzela te.
Maître Nicolas Lenga, omoni oza na makanisi ebele me kaka okende na proposition concrète. En vol si ko opposition na yango ezali nini pona mai matali buluki luki ya kobongola mobeko likondi
etika na lingai kokoma yango wana biso en vol bato tozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnelle tolobi pouy na ngonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité po urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki Banzela, misala, nzala ya population, sécurité ya bato, urgence etali wana. Ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans, atya makanisi na ye mingi na makambo matali, peuple congolais. Papa matali mpe koli kondite parce que, ezali na article 219, la constitution elobi, makambo ya kubongolaka mpe koli kondi, tanda état de siège ezali te. Constitution efekisi, bongo ye de Félix Tshisekedi, tango apretaka serment na 2024 na janvier, kolo ya constitution o ya rubaki akoto sa mpe koli kondi. Esengeli na ye, atos article 219 efekisi, makambo ya kubongolaka constitution.
Maître to komo koma na nasuka ya masolo na biso maître Limbisa okubakisa na yo. Mina lingi omoni nani iloko mususu oyo to sengeli koyeba oyo peut-être yo sengeli koyeba po na mobeko kubongola mobeko likondi ndenge oyebi ezali quand même démarche ya mamula ito moni pe soko ba lingomba o ezali kokamba ekolo bazwi mokano ya kubongola constitution ataba nungu nungu ikusalima me suka basuka kakaka kubongo la mobeko likonzi eloko nini ikusalima ou bien bino envol buku ikusala soko suka mobeko likonzi ibongo wani
ndeko ozwa kuloba boye ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a beneficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé enge bene mobeko likonzi elobi yepe agalina obligation toko sengate toko rappeleye ke azali na obligation ya kosala passation civilisée de pouvoir na 2028 makambo oyo ya ko changer constitution ko ba longo l'article 220 et pe sayen dela asala glissement na ye pe abriguer mandat mususu e kosale mate peuple e ko telemela ye po toko lingate to sala recul tozonga sima mobeko likondi oyo bato bakufi mpona kobatela yango tokotika ndeko Félix Tshisekedi aya kutya nyamu na makambo matali constitution na biso tolobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée à pouvoir na 2028 tant que mandat na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga oyozu ya kosola na lulaka la Amerika
matondo mingi pana yondeko
matondo mingi na bino bozwi libaku ya kolanda sango ya mukili lelo matondo mingi na baiba pesi bisoma boko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Alimasi Leonel Gahima Petiano Wang boko kikolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com matondo mingi na Edi Isango salisi biso na nzela ya sango yangonde isuki si sango ya mukili lelo botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kala Amerika awa na Washington DC.